Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Χρόνια πριν, φίλες και φίλοι, θυμάμαι, Χριστούγεννα ήταν, ξάπλωσα στο δωμάτιο να δω μια ταινία που έδειχνε η τηλεόραση. Στο έργο, κάτι καλά ξωτικά, πάλευα να κρατήσουν ζωντανό το δέντρο της ζωής, κόντρα σε κάτι κακά ξωτικά που ήθελαν να κυριαρχήσουν στον κόσμο. Όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά, τα φύλλα του δέντρου έπαιρναν ζωή. Όταν όμως οι στρατοί το κακό νικούσαν, τότε εκείνο άρχισε να ξεραίνεται. Η μάχη ήταν ισόπαλη, αλλά βασικός ρυθμιστής θα ήταν ένα μυστικό κρυμμένο σε ένα παλιό μεσαιωνικό κάστρο, το οποίο φιλούσε με πίστη και αφοσίωση ένας Βρετανός πρώην αξιωματικός. Τα καλά ξωτικά που λέτε έμαθαν για το κάστρο και έστειλαν αντιπροσωπεία. Φθάνουν εκεί, στέκονται μπρος στον φύλακα και του λένε «Good evening, sir. Good evening, elves», απαντά ευγενικά εκείνος. Δηλαδή, «Καλησπέρα σας, κύριε, καλησπέρα σας, ξωτικά». «Κοιτάξτε», του λένε. «Η γη κινδυνεύει. Ίσως να έχετε ακούσει για τον πόλεμο. Πρέπει να μπούμε στο κάστρο να ψάξουμε για ένα μεγάλο μυστικό. Θα μας αφήσετε?» «I'm a British officer. I'm a Queen's Guard. I'm afraid I cannot let you pass the door», απάντησε εκείνος. «Μεγαλεία, είμαι ένας Βρετανός αξιωματικός, ένας φύλακας της Βασίλισσας. Φοβάμαι πως δεν μπορώ να σας αφήσω να περάσετε την πόρτα». «Τα ξωτικά, ένα κράμα Σκότων, Ιρλανδών, Ουαλών, okay, και Άγγλων βέβαια, κατάλαβαν πως είχαν πέσει σε φανατικό τύπο που δεν θα έκανε πίσω. «Κοιτάξτε», του ξαναλένε, «τα χρόνια έχουν περάσει, φίλτατε. Ο ρόλος σας ήταν απίστευτα σημαντικός δεκαετίες πριν, αλλά οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Τώρα όλα έχουν αλλάξει και όχι τίποτα άλλο. Η γη κινδυνεύει. Αν δεν μας αφήσετε, θα θεωρηθείτε υπεύθυνος». «My answer is certainly not», απαντά εκείνος. Δηλαδή, η απάντησή μου είναι σαφέστατα όχι. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η σκηνή παίρνει φωτιά. «Με 3.000 λίρες Αγγλίας θα μας ανοίξεις?» Πετάγεται ένα έξαλλο ξωτικό που έκανε ακόμη πιο έξαλλο τον φύλακα. «Πώς τολμάτε, είμαι αξιωματικός», του λέει. Και τότε ένα άλλο ξωτικό ρωτά: «Και τι θα λέγατε για 3 κιβώτια φρέσκο βούτυρο?» Say it's gonna die, but honey, be let's face it. Well, we just don't know what's going to replace it. Yeah, ballads and calypsos, I've got nothing on. Real country music that just drives along. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο Θανάσης Βικόπουλος, στην τεχνική υποστήριξη ο Γιώργος Χατζινάκος. Την καλησπέρα μας να στείλουμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτρες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Η εκπομπή μας θα είναι full στα εγκλεζάκια. Και δεν θα μπορούσε μια εκπομπή η οποία θα είναι full στα εγκλεζάκια να μην ξεκινάει με τον αρχηγό των εγκλεζακίων της rock and roll μουσικής στη δεκαετία του 50, τον Cliff Richard, με τον οποίο ξεκινήσαμε και το τραγούδι του Movie του 1958. Cliff Richard, ο οποίος πάλευε σκληρά σε μια χώρα την οποία είχαν κατακλείσει ως επιτοπλίστων την εποχή εκείνη τα αμερικάνικα δισκάκια. Βέβαια, θα διακρίνατε κι εσείς τη μουσική του, ότι και αυτός κινείται σε δρόμους, θα λέγαμε, Elvis Presley, και όχι μόνο. Παρ' όλα αυτά, του αξίζει, πιστεύω, ο τίτλος του αρχηγού των πιτσιρικάδων Άγγλων της ροκ μουσικής, την εποχή εκείνη βέβαια. Είχαμε αφήσει το τρίτο ξωτικό να λέει στον Βρετανό αξιωματικό και τι θα λέγατε για τρία κυβότια φρέσκο βούτυρο. Το αριστερό φρύδι του αξιωματικού έπαιξε ελαφρώς. Έβηξε λίγο για να καθαρίσει το λαιμό του και απάντησε με στόφο «I'm a British to the bone, sir». Δηλαδή, «Είμαι Βρετανός ως το κόκαλο, κύριε». Κάπου εκεί, οι τηλεθεατές είπαμε «Οπ, πάει». Για να πει κάτι τέτοιο, σίγουρα δεν πείθεται. Πετάει μπροστά το εθνικό στοιχείο. Ωστόσο, στην αμέσως επόμενη σκηνή, εμφανίζονται σμήνοι ξωτικών που κουβαλούν εν πτήση με τα χεράκια τους τρία κυβότια φρέσκου βούτυρου. Ο φύλακας είχε λυγίσει. Έχουν τα σημεία αναφοράς τους και καλά κάνουν, αιώνες τώρα. Λίγο πολύ, οι περισσότεροι λαοί έχουν, αλλά οι Βρετανοί πολύ περισσότερο. Έτσι ξεχωρίζουν όμως, έτσι ξεχωρίζουμε γενικώς. Φαντάζεστε, για παράδειγμα, να είχε επικρατήσει παγκοσμίως ο Μάο και να φορούσαμε όλη εκείνη την καταθλιπτική γκριστολή και να κυκλοφορούμε μέρα νύχτα με ένα κόκκινο βιβλιαράκι, βαρετό μέχρι θανάτου. Ο χρόνος κυλά. Δεκαετίες, αιώνες, ωστόσο κάποια πράγματα παραμένουν. Όπως οι φράουλες με κρέμα. Οι φράουλες, συστατικό απαραίτητο στη σημερινή μας εκπομπή, συλλέγονται για το σκοπό που τις θέλουμε την προηγούμενη μέρα, υποχρεωτικά από την περιοχή του Κέντ. Τα 2-3 μέρες νωρίτερα να τα ξεχάσετε. Αγγλία είναι εκεί. Όχι λαϊκή της Κανάρη κάθε Πέμπτη. Πάρε καλή κυρία φρέσκο πράγμα από τη Μανολάδα και το πράγμα που είναι και από την πρώτη σερών ίσα ίσα που φτάνει σπίτι και μετά σαπίζει. Στο Wimbledon, οι φράουλες πρέπει να φτάσουν στις 5:30 το επόμενο πρωί. Λεπτό πιο νωρίς, λεπτό πιο αργά. Εκεί, οι δικοί στις φράουλες επιθεωρούν το προϊόν. Αν τολμήσεις να φέρεις κάρτη φράουλα, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τσεκάρεις αν το διαβατήριό σου είναι σε ισχύ. Ο αφρός της φράουλας φτάνει στο γήπεδο, φίλες και φίλοι, και μόνο οι καλύτερες μπαίνουν εκεί. Έτσι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έγινε στις 9 Ιουλίου του 1877. Ξέρετε, στο τένις, σε επίπεδο κορυφαίων αθλητριών και αθλητών, μπορείς να περηφανεύεσαι για πολλά. Αλλά, π.χ., σε ένα τραπέζι, κάποιος ενδεχομένως να σε ρωτήσει «Μα, έχετε κερδίσει το τουρνουά Wimbledon?» Αν πεις όχι, τζάμπα μιλούσες το σύνορα. Κανένας μα κανένας τίτλος δεν είναι σαν κι αυτόν. Το Wimbledon είναι η κορυφή του τένις. Όχι μόνο για τους αθλητές, αλλά και για τους φιλάθλους. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου, για παράδειγμα, ζουν για τις μοναδικές στιγμές που τους προσφέρει τόσο το Champions League όσο και το Παγκόσμιο Κύπελο. Από την άλλη, οι λάτρεις του μπάσκετμπολ παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή και θαυμασμό τους αγώνες της Ευρωλίγκας ή του Μούντο Μπάσκετ. Και το τένις έχει την κορυφή του, εκεί που θέλουν να βρεθούν φανατικοί υποστηριχτές του σπορ από όλες τις γωνιές του πλανήτη. Να δούνε τους αγώνες τρώγοντας φράουλες. Φράουλες με κρέμα. Αλήθεια, πώς και στο παγκοσμίου φήμης τουρνουά τρώνε μόνο φράουλες με κρέμα? Ξέρετε, εκεί δεν σερβίρεται τίποτα μα τίποτε άλλο. Τι να σας πω, φίλες και φίλοι, βέβαια, τι να μας πούν οι Άγγλοι δηλαδή, οι ιστορικοί. Πιστεύουν ότι η παράδοση ξεκίνησε από τον Thomas Wolsey, μια εξαιρετικά ισχυρή προσωπικότητα της αυλής του βασιλιά Ενρίκου του 8ου. Ήταν γνωστός ως το δεξί χέρι του βασιλιά, τόσο απαραίτητος όσο και ο ίδιος ο Λόρδος Καρδινάλιος. Το 1514 ο Thomas έχτισε ένα μεγάλο παλάτι κατά μήκος της όχθης του ποταμού Τάμεση που εμείς γνωρίζουμε ως The Hampton Court. Δεν ξέρετε, φίλες και φίλοι, ανοίγω μία παρένθεση, πόσο δύσκολο είναι για λογαριασμό της εκπομπής να κάνω χρήση της αγγλικής γλώσσας με τη συγκεκριμένη προφορά. Αν μ' ακούει η σκοτσέζα καθηγήτριά μου από το φροντιστήριο, σίγουρα θα ετοιμάζει τον πλάστη της να με κυνηγήσει. Επιστρέφοντας στα 1509, φίλες και φίλοι, οφείλουμε να πούμε πως οι ιστορικοί πιστεύουν πως ένα σημαντικό συμπόσιο του βασιλιά Ενρίκου, ο Thomas, έδωσε εντολή να σερβιριστεί πιάτο με φράουλες και κρέμα. Το γιατί ακόμη αποτελεί θέμα μελέτης, πάντως οι περισσότεροι συμφωνούν στο ότι ήταν τόσοι πολλοί καλεσμένοι, οι οποίοι μάλιστα έμειναν για μέρες ως φιλοξενούμενοι, που χρειάστηκε κάτι που θα βρισκόταν σε αυθονία. Και αυτό δεν ήταν άλλο από τις φράουλες της αγγλικής γης και την ατέλειωτη κρέμα γάλακτος. Ο επόμενος καλλιτέχνης, και αν δεν είναι British to the bone, φίλες και φίλοι, ο εξαιρετικός David Bowie, σε ένα τραγούδι του 1967, καθώς θα βαδίζουμε μέσα σε διάφορες δεκαετίες μέχρι να φτάσουμε στις μέρες μας. David Bowie λοιπόν και When I Live My Dream.
When I live my dream, I'll take you with me, riding on a golden horse. We'll live within my castle, with people there to serve you, happy at the sound of your voice. Maybe I'll slay a dragon for you, or banish wicked giants from the land, but you will find that nothing in my dream can hurt you. We will only love each other as forever when I live my dream. When I live my dream, I'll forgive the things you told me and the empty man you left behind. It's a broken heart that dreams, it's a broken heart you left me. Only love can live in my dream. I'll wish and the thunderclouds will vanish. Wish and the storm will fade away. Wish again and
stand before me while the sky will paint an overture and trees will play the rhythm of my dream. When I live my dream, please be there to meet me. Let me be the one to understand. When I live my dream, I'll forget the hurt you gave me. Then we can live in our new land. Till the day my dream cascades around me, I'm content to let you pass me by. Till that day, you're run to many other men, but let them know it's just for now. Tell them that I've got a dream, and tell them you're the starring role. Tell them I'm a dreaming kind of guy, and I'm gonna make my dream.
Τόμας αγαπούσε, φίλες και φίλοι, πολύ το τένις και στο παλάτι που έκτισε για λογαριασμό του ζήτησε από τους εργάτες να του κάνουν και ένα γήπεδο για το αγαπημένο του σπορ. Και δεν ήταν μόνο για αυτόν αγαπημένο. Το τένις ακόμη θεωρείται σπορ της αριστοκρατίας, με τη διαφορά πως τώρα το παίζουν και κάτι τύποι που στήριξαν την εντός εισαγωγικών αριστοκρατία τους σε τραπεζικά δάνεια. Και σε λίγο θα τους ξυλώσουν οι πιστωτές και τον Φίλε και το Γρασίδι και θα τους αφήσουν για ανάμνηση τη ρακέτα. Όλος ο πραγματικός αφρός του Λονδίνου, αφρός είπαμε, όχι νεόπλουτη, περνούσε από το παλάτι του Τόμας για ένα ματσάκι τένις. Εκεί λοιπόν, τον 16ο αιώνα, ο Τόμας έκανε για τους καθημερινούς σχεδόν καλεσμένους του ένα σίγουρο πιάτο, φράουλες με κρέμα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τους ειδικούς, σύμφωνα με τους ιστορικούς, στο τουρνουά του Wimbledon, οι Άγγλοι αναβιώνουν γευστικά τα υπέροχα παιχνίδια στο Hampton Court. Για μετρήστε, 1887-2020, 143 ολόκληρα χρόνια ζωής για μια διοργάνωση γνωστή για τις ιδιαιτερότητές της, όπως το ότι είναι το μοναδικό στο οποίο το τέρεν είναι από γρασίδι, γεγονός που δίνει μεγαλύτερη ταχύτητα στην μπάλα του τένις από το χώμα των άλλων τουρνουά. Κάτι που κατ' επέκταση κάνει το Wimbledon απίστευτα απαιτητικό. Μπορούμε να αφήσουμε έξω τις μόνο λευκές εμφανίσεις που είναι υποχρεωμένοι να φορούν οι αθλητές? Αν θέλεις να βγεις στο γήπεδο, οφείλεις να φοράς μόνο λευκό, μέχρι και στα κορδόνια των παπουτσιών. Ο λόγος? Αν έρθει The Queen, θα τολμήσεις να εμφανιστείς με άλλο χρώμα μπροστά της? Κάπου στις κερκίδες βέβαια, ναι, θα δείτε και μοβ πράσινο χρώμα. Είναι το χρώμα της λέσχης που έδωσε πνοή στους αγώνες, δικαιωματικά. Το Wimbledon φημίζεται για τις πλούσιες παραδόσεις που έχει αποκτήσει από το 1887 μέχρι σήμερα. Η αθλητική του κληρονομιά περικλείει τα καλύτερα στοιχεία της παλιάς εποχής, στοιχεία που εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και τις μέρες μας. Σπόνσορες και πάσης φύσεως διαφημίσεις απαγορεύονται διαρροπάλου, πλην γνωστής εταιρείας ρολογιών που είναι υπεύθυνη για το μεγάλο ρολόι που μετρά τη διάρκεια των αγώνων. Και πιστέψτε με, στο Wimbledon υπήρχαν αγώνες που λίγο έλειψε να παιχτούν την επόμενη μέρα, τόσο πολύ κράτησαν. Η θαλπορία αυτής της διοργάνωσης γεμίζει τις ψυχές των φιλάθλων και των αθλητών σε όλο τον κόσμο και η πλούσια ιστορία της είναι καταγεγραμμένη σε χαρτί, έχει αποτυπωθεί σε φιλμ, σε βίντεο και παρουσιάζεται όλα αυτά τα χρόνια μέσα και από αντικείμενα και αναμνηστικά που υπάρχουν στο μουσείο του Wimbledon, το οποίο είχε ανοίξει τις πύλες του στον εορτασμό της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ιστορική εκείνη 9η Ιουλίου του 1877. Αλήθεια όμως, πώς φτάσαμε ως εκεί? Το 1868 δημιουργείται από αριστοκράτες φίλους του σπόρτο All England Lawn Tennis and Croquet Club. Στα ελληνικά, η ιδιωτική λέσχη του Παναγγλικαλικού Συλλόγου Τένις και Κρόκετ. Αυτό το Lawn Tennis, μη σας μπερδεύει, έτσι ήταν αρχικά το όνομα του σπορ. Πολύ γρήγορα οι πρωτοπόροι εκείνοι οι άνθρωποι θέσπισαν τους κανόνες που ουσιαστικά δεν άλλαξαν ποτέ. Άντεξαν με το πέρασμα του χρόνου και κατάφεραν να επικρατήσουν μέχρι και σήμερα με κάποιες μικρές παραλλαγές, όπως το ύψος του δικτυού και των δοκαριών, της απόστασης της γραμμής του σέρβις από το κέντρο και άλλες. Το στοιχείο αυτό δείχνει και την έγκλη της διοργάνωσης, καθώς όλα όσα δημιουργήθηκαν την εποχή εκείνη έγιναν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε το Wimbledon να μπορέσει να αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Η πρώτη απόπειρα για διεξαγωγή αυτού του θεσμού έγινε λοιπόν το 1877 σε ένα μέρος κοντά στην οδό Whirlpool του Wimbledon. Τη χρονιά εκείνη, στις 9 του Ιούλη, ξεκίνησε το πρώτο τουρνουά ανδρών, στο οποίο πήραν μέρος 22 αθλητές. Στον τελικό της 16ης Ιουνίου, μια εβδομάδα αργότερα δηλαδή, παρευρέθησαν περίπου 200 φίλοι του αθλήματος, οι οποίοι είδαν τον Spencer Gore να επικρατεί του William Marshall με 3-0. Πλήρωσαν μάλιστα και ένα σελήνη για να δουν τον τελικό. Όλοι όμως, κάθε μέρα, έτρωγαν μόνο φράουλες με κρέμα, που ετοίμαζαν οι διοργανωτές ως επίσημο πιάτο των αγώνων. 143 χρόνια μετά, ακόμη και στις φράουλες, οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι, φίλες και φίλοι, αλλά θα τους δούμε αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Ήρθε η ώρα να βάλουμε λίγο γκλίτερ στα τραγούδια μας, λέγει η Χρυσόσκονη, να προσθέσουμε και κάποια ιδιαίτερα ρούχα και να υποδεχτούμε τους T-Rex και το τραγούδι τους Gypster του 1971.
Hold, I'll call you Jaguar.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Που λέτε φίλες και φίλοι, αφού ήδη και αποφασίσουν ποιες φράουλες θα μπουν στο γήπεδο, αρχίζει η ετοιμασία του πιάτου. Οι ζαχαροπλάστες πλένουν αρχικά και στη συνέχεια στεγνώνουν τις φράουλες. Επόμενο βήμα, να κόψουν τα φύλλα, τους μίσχους. Όπως επίσης να κόψουν και τις φράουλες στη μέση κατά μήκος. Αφού γίνει αυτό, χτυπάνε την κρέμα σε ένα μεγάλο μπολ πολύ ελαφρά, μέχρι να εμφανιστούν μικρές μαλακές κορυφές. Στη συνέχεια προσθέτουν εκχύλισμα βανίλιας και ζάχαρη και συνεχίζουν να χτυπάνε ελαφρά, μέχρι οι κορυφές της κρέμας να αρχίσουν να σκληραίνουν ελαφρώς. Μέχρι εκεί όμως, το χτύπημα πρέπει να σταματήσει εδώ, για να μην μετατραπεί η κρέμα σε άμορφη μάζα ή βούτυρο. Προτελευταίο βήμα, να απλώσουν μία κουταλιά κρέμας στη βάση, στον πάτο ενός μπολ σερβιρίσματος ή ενός φλιτζανιού. Ρίχνουν εκεί πάνω λοιπόν μια χούφτα φράουλες και από πάνω ξανά κρέμα. Το Wimbledon άρχισε να γίνεται ακόμη πιο μοντέρνο, θα λέγαμε και σύγχρονο, όταν πολύ γρήγορα και συγκεκριμένα το 1884 οι γυναίκες αθλήτριες απέκτησαν την ευκαιρία να αγωνιστούν στη διοργάνωση αυτή. Έτσι τη χρονιά εκείνη προστέθηκαν το απλό και διπλό γυναικών, ενώ από το 1913 και το μεικτό ανδρών γυναικών. Η δημοτικότητα της διοργάνωσης όλο και μεγάλωνε και έτσι το 1905 το τουρνουά μετατράπηκε σε διεθνές και το Μάιο της ίδιας χρονιάς η Σάτον από την Αμερική έγινε η πρώτη αθλήτρια από το εξωτερικό που κατακτούσε το απλό γυναικών. Η αλλαγή αυτή, το ότι η διοργάνωση δηλαδή είναι διεθνής, είχε κακά αποτελέσματα για τους Άγγλους, καθώς μειώθηκαν οι πρωταθλητές τους. Πλάκα-πλάκα, οι Άγγλοι υπερηφανεύονται για το Wimbledon, όχι όμως και για τις επιδόσεις τους σε αυτό. Από την εποχή του Fred Perry, το 1936 είχαν να πανηγυρίσουν κατάκτηση τίτλου από αθλητή τους και το κατάφεραν μόλις το 2013. Και τι, με ένα σκοτσέζο παρακαλώ, τον Άντι Μάρι. Στις γυναίκες, καμία Βρετανίδα δεν έχει σηκώσει το βαρύτιμο έπαθλο από το 1966, όταν νικήτρια του Wimbledon αναδείχθηκε η Virginia Wade. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως, όπως συμβαίνει σχεδόν με όλες τις διοργανώσεις, έτσι και στο Wimbledon ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα και αυτό φάνηκε ιδιαιτέρως όταν Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αντιμετώπισε πάρα πολλές δυσκολίες. Τότε ο Παναγγλικός Σύλλογος Τένις και Κρόκετ κατάφερε να παραμείνει ανοιχτός παρά το πολύ μεγάλο περιορισμό του προσωπικού. Στα δύσκολα εκείνα χρόνια, οι αθλητικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιήθηκαν για διάφορες στρατιωτικές λειτουργίες, την εγχώρια φρουρά και των μονάδων της πυροσβεστικής. Μέσα σε όλα αυτά, το γρασίδι του Wimbledon έγινε πρώτης τάξης εστιατόριο για χείρους, κότες, κουνέλια και άλλα ζώα που βολόδερναν εκεί και βοσκούσαν πριν τα οδηγήσουν στη σφαγή οι στρατιώτες. Τον Οκτώβριο του 1940, μία δέσμη από 500 βλήματα έπεσε στο βασικό γήπεδο με αποτέλεσμα την καταστροφή 1.200 θέσεων. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια του πολέμου, παλιά καλά σημάδια της διοργάνωσης άρχισαν να κάνουν σιγά σιγά την εμφάνισή τους, όταν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο της επόμενης χρονιάς πραγματοποιήθηκαν αγώνες στους οποίους πήραν μέρος στρατιώτες αθλητές. Νικητής του τουρνουά τότε αναδείχθηκε ο Άγγλος Charles Hare. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα το 1946, πάρθηκε η απόφαση να επαναληφθεί το πρωτάθλημα και μάλιστα το καλοκαίρι της χρονιάς εκείνης. Το δύσκολο έργο της διοργάνωσης σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ανατέθηκε στον αντισταγματάρχη Duncan McCallaghy. Οι πληγές έπρεπε να υπολουθούν τόσο στα σώματα των ανθρώπων, τόσο στις ψυχές τους, όσο και στο Wimbledon. Κάπως έτσι στάθηκε στα πόδια του και από τη δεκαετία του 50 και μετά σημειώθηκαν φοβερά ρεκόρ και παρουσιάστηκαν εκεί εξαιρετικοί αθλητές. Βέβαια, η περίοδος του πολέμου δεν ήταν και η μόνη μαύρη σελίδα στην ιστορία της διοργάνωσης. Το 1973 ήταν μια από τις πιο θλιβερές χρονιές του, όταν 81 μέλη του Συλλόγου Επαγγελματιών Τένις μποϊκοτάρισαν τη διοργάνωση. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος το τουρνουά διεξήχθη κανονικά με τους Ιαν Κότς από την Τσεχοσλαβακία και την Billie Jean King από την Αμερική να επικρατούν στους τελικούς ανδρών και γυναικών αντιστοίχως. Ο ορισμός του Άγγλου, φίλες και φίλοι, αυτός ο οποίος θα ακουστεί μόλις τώρα, μάλιστα φέρει και τον τίτλο του Sir. Sir Elton John, λοιπόν, από το 1983 και I'm Still Standing.
Still standing.
Μέχρι το 1967, στο Wimbledon, έπαιρναν μέρος μόνο ερασιτέχνες αθλητές. Ενώ από το 1968 αυτό άλλαξε και μπήκαν στο τουρνουά και επαγγελματίες. Κάθε χρόνο συμμετέχουν 128 τενίστριες και 128 τενίστες, κατά τεκμήρων οι καλύτεροι του κόσμου. Για τους υπόλοιπους, των οποίων θα γίνει δεκτή η συμμετοχή, υπάρχει ένα προκαταρτικό τουρνουά μία εβδομάδα πριν από την κύρια διοργάνωση, με στόχο να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στο λεγόμενο κυρίως ταμπλό. Οι αγώνες γίνονται σε 19 γήπεδα που όλα έχουν επιφάνεια από γρασίδι, όπως είπαμε. Το Wimbledon αγωνιστικά ευνοεί τους παίχτες με δυνατό σερβίς και βολέ, εξαιτίας της ταχύτητας και της χαμηλής αναπήδησης της μπάλας. Το κεντρικό γήπεδο, όπου διεξάγεται και ο τελικός, είναι χωρητικότητας 14.000 θεατών. Το γήπεδο νούμερο 1 διαθέτει 11.000 θέσεις, ενώ 3.000 θεατές χωρά το νούμερο 2, το τρίτο μεγαλύτερο γήπεδο, το γνωστό και ως νεκροταφείο των πρωταθλητών. Και αυτό γιατί στο συγκεκριμένο γήπεδο, όλο στοιχείο βέβαια, έχουν σημειωθεί οι πιο μεγάλες εκπλήξεις του παγκόσμιου τένις, με θύματα μεγάλους τενίστες και εξαιρετικές τενίστριες. Τις περισσότερες κατακτήσεις στο απλό ανδρών έχει ο Ελβετός Ρότζερ Φέντερερ με 8. Και στο απλό γυναικών η Τσεχοσλαβάκα και κατόπιν Αμερικανίδα Μαρτίνα Ναβρατίλοβα. Εδώ οι γυναίκες τους τρώνε τους άντρες. Η συγκεκριμένη κυρία έχει 9 τίτλους. Ο τίτλος για τις κυρίες είναι ένας υπέροχος δίσκος, χαρακτηριστικός βέβαια, του Wimbledon, που μοιάζει λίγο με το πρωτάθλημα της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο. Για τους άντρες ο τίτλος είναι ένα υπέροχο κύπελο που μοιάζει πάρα πολύ αισθητικά στο παλιό κύπελο Αγγλίας του ποδοσφαίρου. Από ελληνικής πλευράς, ο Κύπριος Μάρκος Παγδατής έχει επιτύχει την καλύτερη εμφάνιση, φαίνοντας ως τον ημιτελικό το 2006. Το 2018 ο Ελλαδίτης Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε ως τον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης. Από πλευράς γυναικών η Χανιώτισσα Ελένη Δανιηλίδου έφτασε μέχρι τον τέταρτο γύρο, δηλαδή στις 16 καλύτερες της διοργάνωσης το 2002. Το 2017 η Μαρία Σάκαρη έφτασε ως τον τρίτο γύρο του τουρνουά. Από τους ομογενείς αθλητές μας, εκτός του μοναδικού Σάμπρα, αξιοσημείωτη είναι η παρουσία του Ελληνοαυστραλού Μαρκ Φιλιππούση, που έφτασε στον τελικό το 2003. Όπου μέχρι και στα χαλιά, φίλες και φίλοι, έτσι πολλή Αγγλία έχει πέσει. Λοιπόν, μιλήσαμε νωρίτερα για τις λεγόμενες μαύρες σελίδες, όπως ήταν η διακοπή λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και το μποϊκοτάζ του 1973. Εύλογα κάποιος θα έλεγε, φίλε μου, ούτε φέτος θα γίνει Wimbledon λόγω κορονοϊού. Γιατί δεν μας το λες? Θα σας το έλεγα, φίλες και φίλοι, αλλά το κράτησα για το τέλος, διότι εδώ δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε για μαύρη σελίδα. Ο καθής θα βγάλει το δικό του συμπέρασμα. Με ποια έννοια το λέω? Εντάξει, για τους φίλους του σπορ και τους αθλητές σίγουρα είναι μια πικρή χρονιά χωρίς τον μεγάλο αυτό διαγωνισμό. Οι διοργανωτές όμως, να είστε σίγουροι πως δεν έβαλαν και πολύ τις αγγλίδες κότες τους να κλάψουν. Κοιτάξτε τι γίνεται όταν είσαι ένα γνήσιο τέκνο της πολιτικής Θάτσερ. Εδώ και 17 ολόκληρα χρόνια, φίλες και φίλοι, το Wimbledon ως διοργάνωση πλήρωνε και μάλιστα αδρά ασφάλεια για να καλυφθεί σε περίπτωση πανδημίας. Ναι, οι Άγγλοι πλήρωναν ασφάλεια 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ώστε να καλύψουν πιθανή ζημιά σε περίπτωση πανδημίας που μπορεί να μην ερχόταν και ποτέ. Με αποτέλεσμα, τα τελευταία αυτά 17 χρόνια να έχουν δώσει το ποσό των 34 εκατομμυρίων ευρώ. Όποιος βιαστεί να πει «πόπο χασούρα», να είστε σίγουροι πως θα δαγκώσει τη γλώσσα του. Διότι η διορατικότητα των ανθρώπων που έκαναν αυτή τη σκέψη οδήγησε φέτος σε ένα τεράστιο κέρδος. Με το τουρνουά να ακυρώνεται εξαιτίας του κορονοϊού, το Wimbledon εισπράττει από την ασφαλιστική εταιρεία το ποσό των 141 εκατομμυρίων ευρώ, χάρη σε αυτή την ασφάλεια, έτσι, γεγονός που σημαίνει ότι η επένδυση των τελευταίων δύο δεκαετιών οδήγησε την διοργάνωση σε ένα κέρδος 107 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν το λες καθόλου άσχημα. Όλα φτάνουν στο τέλος τους, έτσι. Και οι φράουλες από τον Μπολ και οι εκπομπές. Πώς να κλείσουμε? Καταρχήν να σας πούμε πως ακούσαμε τους The Boo Radleys στο τραγούδι Wake Up Boo του 1995. Αν βρεθείτε σε κανένα τραπέζι από αυτά που διοργανώνει ο ξεπεσμένος γαμπρός σας, μπατζανάκι σας, δεν ξέρω εγώ τι, ή η ακαμάτα συνυφάδα σας, που ξύνουν κοιλιές και κάνουν φανάρια δηλαδή, αλλά κομμάτια να γίνει τώρα. Ξέρετε, εκείνα στα οποία στο τραπέζι είναι καλεσμένη καμιά δεκαριά φλόρι με τις αντρέ γυναίκες τους. Εσείς στο ύψος σας. Μη μασήξετε, Αντί για καμιά έτοιμη τούρτα από αυτές που τρως μια κουταλιά και μετά ψάχνεις ημόντιουμ ή κανένα φθηνό μπουκάλι κρασί, να πάτε φράουλες για το κατητή σας. Μην πάτε και με άδεια χέρια. Αφήστε τους να λένε. Για τα αυτοκίνητά τους, τα κολέγια των παιδιών τους, τις διακοπές τους στο εξοχικό στα Βραστνά ή για τα Χριστούγεννα του Πασόκ στην Αράχοβα. Ψύχρεμοι εσείς. Χάρακες. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα φέρει η νύφη της φράουλης. Μη σας προσβάλλει κιόλας. Σε κάποια στιγμή ησυχίας βάλτε μία στο στόμα σας και πείτε. Χα! Να είχαμε τώρα και λίγη χτυπημένη κρέμα γάλακτος, ε. Ξέρετε, φίλοι, στο επίπεδο των ελαφρώς πυγμένων κορυφών, στο τουρνουά Wimbledon, κάθε χρόνο φράουλες και κρέμα τρώμε. Strawberry Swing από τους Coldplay, για να κλείσουμε και με φράουλες από το 2009. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.